Un mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par elektroautomobīļiem un to uzlādes stacijām. Latvenergo šodien Rīgā atklās savu elektromobīļu uzlādes staciju, un lai par to runātu, mūsu studijā Latvenergo valdes loceklis Kaspars Cikmačs. Labrīt!
Labrīt!
Un esam arī sazinājušies ar ceļu satiksmes drošības direkcijas elektromobilitātes attīstības daļas vadītāju Paulu Benroviču. Labrīt!
Labrīt!
Benrovičs kungs, es esmu redzējis vairākas elektromobīļu uzlādes stacijas, ir gadījies pat redzēt arī kādu elektroauto, bet nekad nav gadījies redzēt, ka kāds auto būtu piebraudzis pie uzlādes stacijas. Vai mums šobrīd nav tā, ka, nu ne gluži, ka uzlādes stacija ir vairāk nekā elektroauto, bet gan, ka uzlādes piedāvājums ir lielāks nekā pieprasījums?
Daļai jums varētu būt taisnība. Skaidrs, ka uzlādes staciju nav vairāk elektromobīļu. Elektromobīļu skaits šobrīd uz šo brīdi tieši ir 562, un tas tā kā diezgan stabili turpina pieaugt. Bet jā, ja runājam par elektrouzlādes staciju tīklu, kāpēc viņš vispār tika veidots? Viņš tika veidots, ka, nu, es pat teiktu, diezgan obligāts priekšnosacījums tam, lai elektromobīļus vispār sabiedrība vēlētos pirkt, jo nu, kā mēs zinām, tad viens no elektromobīļu tā kā, nu, nosacīt trūkumiem ir nelielais nobraukums, kas pēdējos modeļos jau, protams, sāk tā kā mazināties, jo pēdējie modeļi tiek izlaisti ar daudz lielākām baterijām, attiecīgi lielāku nobraukumu. Bet nu, katrā gadījumā elektromobīļu uzlādes stacija tīkls ir tas, kas nodrošina, lai elektromobīļu lietotāji varētu pārvietoties pa visu Latviju, un lai viņiem būtu tā sajūta, ka viņi ne tikai var aizbraukt uz kaut kurien, bet arī no kaut kurienes atgriezties.
Jā, lūk, šodien Latvenergo tad atklās savu uzlādes staciju. Atgādiniet, lūdzu, kad uzbūvēja pirmo šādu staciju Latvijā?
Pirmās ātrās uzlādes stacijas Latvijā parādījās KPFI projekta ietvaros 2014. gada beigās. Ja nemaldos, tās bija 5 vai 6 ātrās uzlādes stacijas. Pa tām divas bija CSDD uzlādes stacijas, kuras jau no 14. gada piedāvā uzlādes pakalpojumu tiem elektromobīļiem, kas jau bija tad.
Tātad pirmās uzlādes stacijas pirms 5 gadiem, un šobrīd mums ir nedaudz vairāk par 500 elektroautomobīļiem.
Jā.
Šis pieaugums nav tāds, nu, tāds bēdīgs?
Nu, kas ir bēdīgs? Un ja mēs skatāmies uz elektromobīļu attīstību, tad pati Eiropa tikai pagājušā gada, ja nemaldos, sākumā sasniedz miljonus elektromobīļu, kas nav pat procents no visu elektromobīļu skaita Eiropā, tā ir trešdaļa no procentu. Bet tā elektromobilitāte tā nopietni sāka attīstīties tikai tajā pašā 13-14. Gadā. Nissan Leaf ir pirmais elektromobilis, kurš parādījās tā kā masveida elektromobilis 2011. Gadā. Tā kā tas ir viens punkts. Otrs, protams, elektromobīļu tās augtās ēnas puses ir viņu lielā cena salīdzinot ar tradicionālās degvielas transporta līdzekļiem. Nu, ierobežotais nobraukums, ko šodien tā kā mūsu izveidotais uzlādes stāciju tīkls, nu, var teikt, ir mazinājis diezgan būtiski. Valsts ir ieviesusi uzlādes tad atbalsta pasākums elektromobīļu izmantošanai. Ja es vēlētos atgādināt, jā, tad ir nav jāmaksā eksploatācijas nodoklis elektromobīļiem. Pirmreizējā reģistrācija ir pavelti, elektromobīļi var braukt par sabiedriskā transporta joslām, elektromobīļus Rīgā un Liepājā var pašvaldības stāvvietās novietot bez maksas. Tad, nu, šie ir tie atbalsta pasākumi, kas šobrīd elektromobīļiem ir. Protams, viņi nav pietiekoši, lai mazinātu to elektromobīļu eksploatācijas izmaksas kopā ar iegādes izmaksām salīdzinot pret fosīlajiem, bet, nu, jā.
Jāsaka, ka šie atbalsta pasākumi izskatās tādi tīri simboliski, vai nebūtu jādomā par nopietnākiem atbalsta pasākumiem, lai tiešām veicinātu elektroauto iegādi?
Protams. Tad skaidrs, ka elektromobīļi, it sevišķi Latvijas situācijā, kur vidējais automobīļu vecums ir 13 gadi, tad diezgan maz tiek pirti jauni automobīļi, savukārt elektromobīļi. Elektromobīļiem pat vecākajiem vēl nav sasniegts tie 13 gadi. ir nepieciešami atbalsta pasākumi, un vairākas reizes jau ir izskanējuši, ka tādā priekšlikumi, ka būtu nepieciešams atbalsts elektromobiļu pirmā iegādei, bet, nu, diemžēl, šobrīd tāda līdzekļa budžetā nav.
Tīri teorētiski, kādi ir iespējami šie atbalsta pasākumi, kāda ir praksē citās valstīs, neksim, valstīs, kur ir tā ļoti izplatīta šie elektroautomobiļi?
Nu, principā, paraugs, ko sauc, ko vienmēr piesauc, tā ir Norvēģija. Norvēģijā tas būtiskākais atbalsts elektromobīļu iegādei ir tas, ka viņam nav jāmaksā tā sauktais akcijas nodoklis, kas savukārt fosīlajiem transporta līdzeklim ir gandrīz dubultā transporta līdzekļa cena. Nu, līdz ar to elektromobīls nostājās gandrīz vienā līmenī ar parasto transporta līdzekli, un loģiski, ka viņa iegāde kļūst ļoti pievilcīga. Nu, savukārt, ja mēs pastamies projicējam šo uz Latviju, tad es neredzu nevienu, kurš uzņemtos uzlikt fosīlām transporta līdzeklim tādu nodoklī, lai viņa cena nostātos vienā līmenī ar elektromobiļu cenu. Protams, tas noteikti palielinot nodokļus fosīlajiem transporta līdzekļiem, noteikti tika veicināt elektromobīļu iegādi un elektromobīļu izmantošanu. Nu, un otrs tradicionālais pasākums ir kaut kāda naudas summa. Tā klasiskā ir apmēram 4-5 tūkstoši eiro. Pirmreizējais atbalsts elektromobīļu iegādē, kas jau tā kā nedaudz samazina viņu cenu, nu, padara tuvāku, daudz tuvāku fosilā transporta līdzekļu cenai. Nu, un, protams, kopā ar visām ievērojami zemākām elektromobīļu eksploatācijas izmaksām, beig galā tas elektromobīļu izmantošana 5 gadu periodā vai 7 gadu periodā, kā kurš plāno lietot savus automobiļus, nu, nostājās vienādā līmenī vai pat beigalā paliek izdevīgāka nekā fosilā transporta līdzekļu izmantošana.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar ceļu satiksmes drošības direkcijas elektromobilitātes attīstības dēļ vadītāju Paulu Benaroviču. Atgādinu, ka mūsu studijā Latvenergo valdes loceklis Kaspars Cikmačs. Nedaudz vairāk par 500 automašīnām mums šobrīd. Ko jūs gribat vēl? Jā. Ar savu uzlādes staciju.
Jā, kāpēc Latvenergo iet šajā sektorā un kāpēc to dara? Tur tādi trīs lielie tādi atbildes bloki būtu. Pirmais ir tas, ka pēdējā gadā Latvenergo diezgan aktīvi iet jaunos biznesa virzienos, kas dabiski papildina mūsu pamatbiznesa elektrības ražošanu un pārdošanu. Mēs gan esam aktīvi sākuši tirgot saules paneļus, mums ir e-veikals, kur nopirkt energoefektīvas preces, un tagad arī elektroauto uzlādi. Tas būtu tā kā tas viens no kura tas loģika. Otrs ir, kad mēs redzam, ka pasaulē noticis tāds globāls pagrieziens, kurā ir diezgan skaidri arī autobūves milži pateikuši, ka nākotne būs elektroauto. Jā, dažus gadus apkārt mēs redzējām, ka tas bija tāds, nu, pamēģināsim elektroauto, pamēģināsim citas tehnoloģijas, un tā, bet tagad ir visi gandrīz lielie nopietnie koncerni paziņojuši, ka viņiem nākamgad jau būs nopietnas klāsts ar mašīnām, aiznākam būs vēl vairāk elektroauto, plus analītiķi apgalvo, ka jau 5 gadu laikā pat pirkšanas cena varētu sasniegt tādu pašu kā iešdzēdzes motoriem, kas ir būtiska lieta, līdz ar to viņš pat ar mazākām subsīdijām elektroauto palikt interesants. Un trešā lieta ir, protams, arī klimata izmaiņas. Mēs zinām, ka arī, nu, piemēram, tie paši atbalsta pasākumi, viņi nav vienkārši tāpat Eiropā, ka kādam gribās palīdzēt. Tāpēc, kad Eiropa ir uzstādījusi mērķis, ka līdz 2050. gadam samazināt klimata sasilšanu, un tāpēc ir dažāda veida atbalsta programmas, tai skaitā samazināt benzīnu un citu kaitīgo transporta līdzekļu skaitu.
Bet mēs redzam, ka 5 gadu laikā mums aptuveni katru gadu 100 automašīnas nāk klāt. Nu, kur šeit ir tā perspektīva? Jūs cerat, ka tiešām pēc pāris gadiem būs nevis 100, bet 1000?
Jā, tā tad, jā, no vien, mēs redzam, ka tiešām tie būs 1000, jo, ja tas skatās reizinātājos, tad skaitlis gandrīz dubultojās katru gadu. Nu, teiksim, tuvu dubultošanās ciparam katru gadu. Līdz ar to tas sanāk tāda progresija, kas veidojās automašīnu skaitā. Ja būs Latvijā papildus atbalsta mehānisms, tas skaitlis augs straujāk, ja papildus būs lielie giganti tiešām izpildīs solījumu un tiešām tās automašīnu cenas būs tuvākas ierastajām mašīnām, tas nozīmē vēl būs labāk. Mēs redzam, ka jautājums viens no būtiskiem par automašīnu braukšanas attālumu ir atrisināts principā. ir mašīnas, kas brauc 350 km, mēs redzam, ka Tesla 3 tikko nobrauc visu Baltijas ceļu 680 km bez uzlādes. Nu, tas jau ir iespējams cipars, es parasti nu, 681 dienā maz negribu nobraukt. Tā kā mēs redzam, ka tie solījumi no lieliem ražotājiem ir nopietni un ka tas tiešām nāk. Plus, ja paskatās Skandinavijas valstis, redz, ka Rīga ar dažām savām uzlādēm, kas ir tik, nu, knapi 10 pāri, ir smieklīgi, ja salīdzina to, cik Skandinavijā. Piemēram, Kopenhāgen, kas tikai mazliet lielāka par Rīgu, viņā ir 600 uzlādes jau vairākus gadus uzlādes, publiski uzlādes punkti. Tā kā mums, lai visi cilvēki, tas arī viss solis jautājums, lai cilvēki pirktu auto, viņam ir jābūt pārliecinieki, ka viņi varēs viņu uzlādēt. Nu, tā kā ar kaut ko ir jāsāk. Nu, un Latvijas Energo tā vīzija ir tāda, ka mēs gribam būt eksperti šī jomā, lai palīdzētu klientiem visiem risinājumiem, jo elektroauto atšķirībā no benzīna tas nav tikai tā, kad iebrauc tipa, benzīna tankā vai vietā, kur uzpildās. Tas ir viss komplekss. Mēs zinām, ka vairums no cilvēkiem uzlādējās un uzlādēs savas automašīnas mājās, birojos un kaut kur citur vai braucot uz veikalu. Un tā daļa, kas ir varbūt tā kā ierastāk, viņi iebrauc tā kā benzīna tankā, tad tas jau ir arī diezgan maza daļa no tā visu. Bet arī tam ir jābūt, jo katram ir savs mērķis. Un te ir milzīgs paldies CSDD, ka viņi jau ir uzbūvējuši to pamatīku, līdz ar to cilvēkiem nav bail aizbraukt līdz Rēzeknei vai līdz Liepājai, ka kaut kas notiks, viņiem ir iespēja izdarīt. Bet tas manā skatījumā ir ļoti labi kā pamatā, bet tas nav pietiekams noteikti tā, ka būs nopietni.
Bet jūs tagad sacījāt divus jā. Ja lielie ražotāji izpildīs savus solījumus un ja būs atbalsts. Kādu jūs saredzat atbalstu, jo tas, kas šobrīd ir, tas tiešām ir tāds simbolisks atbalsts. Nu, ko dod tā josla?
Es diezgan, tas, ko saka autoražotāji un dažādi, es domāju, ka daļa no solījuma noteikti būs, un tā tie soļi, ko viņi darīs šogad, jau ir reāli izdarījuši, ka mašīnas paliek, tas būs.
Es par to
atbalstu. Otra daļa par to atbalstu. Par atbalstu ir ļoti iepriecināja vasaras sākumā ministru kabinetam sagatavotājums rīkojuma projekts par bezizmešu plānu aktivitātēm, kas būs, kur ir daudz drosmīga darbība par to, ka, piemēram, nomas transportiem dažgadu laikā jāpāriet uz elektrotransportu, ir dažādi papildus finanšu atbalsti. Ja tā kā es redzu, ka valdībā ir interese un arī satiksmes ministrijā ir par to domā, tā kā tagad svarīgi, lai būtu drosmi ministru kabinetam pieņemt attiecīgo projektu un virzīt viņu tālāk.
Un kad tas varētu nonākt līdz?
Tas jāprasa būs ministru kabinetam un tā ne man, bet mēs saskatām, ka arī bez tā pieaugums būs, vienīgais tas pieaugums būs, protams, lēns. Viņš būs lēns un mums Skandināvē nenoķert tik drīz bez nopietniem atbalstu. Un arī ne tikai Skandināvē, bet arī izpildīt tos Eiropas mērķus, kas mums ir būtu jāizpildu, lai mēs visi dzīvotu klusākā un vietā, kur arī nav izpūtējusi makas tik daudz.
Cik daudz jūs stacijas tā... Esat iecerējuši tādu būvēt?
Tagad mēs atklājam trīs stacijas, kurā abās Rīgas stacijās ir iespējas katrā pa vismaz divām mašīnām uzlādēties. Tātad divas Rīgā un viena ir Jūrmalā. Abas Rīgas stacijas ir diezgan centrā. Viena ir Uzvalču bulvārā arī 7 un otra pie Pukvešu Briežu ielā pie Latvijas Energo ēkas. Par tālākiem soļiem mēs pētīsim atšķirība, skatīsimies, kā veicās ar šīm stacijām, un tad arī veiksim nākamos soļus. Tas, ko mēs jau zinām, ka mēs, lai kļūtu tiešām eksperti, mēs arī veidojam risinājumu, lai cilvēku uzlādētu mājās, kas ir komplekss, lai to skatītos.
Man jāsaka paldies par šo sarunu atgādinu, ka mūsu studijā bija Latvenergo valdes loceklis Kaspars Cikmač. 8:29.